entzun bihotz beritzeko deia. Betea da denbora eta hurbildua jenkoaren erregetza, bihotz berri zaitezte eta sinets berri ona. Zer adieraz diezaiokete hitz hauek gure egunotako gizon edo emazte bati? Ni horrez gaitu erakartzen bihotz beritzeko dei batek. Berehala etorri ohi zaigu burura zerbait nekegarria eta gozo gutxikoa dela. Haustura bat, bizitza deseroso eta atsegin gutikora eramango gintuzkeena. Sakrifizioz eta ukapenez bakarrik betera. Hala ote da, zinez. Hasteko, bihotz berritu formulaz euskaratzen dugun grekozko hitzak pentsatzeari emaitea eran nahi du. Gure bizitzaren ikusmoldeari berri ikusi bat emaitea, ikusmira egokitzea. Honela, harlitezke Jesusen hitzak, aztertu ezote duzuen zerbait berrikusi eta egokitu behar zuen pentsamoldean eta jokamoldean. Bete ahaldadin zuen baitan jenkoren egitasmoa, bizitza gizatiarrago bati dagokionez. Gauzak horrela badira, berrikusi behar den lehen gauza gure bizitza blokeatzen duen hura da. Bihotz berritzea bizitza libratzea da. Beldurra, egoismoa, tirandura eta esklabotza deseginez. Molde sanoan hasi joaitea, trabatzen gaituzten horiek. Bakea eta poza sortzen ez dituen bihotz berritzea ez da zinezkoa. Ez da ari gu jenkoaren erreinura hurbilarazten. Gero, erroak ongi zaintzen ote ditugun berrikusi behar dugu. Erabaki handiak ez dira deusetarako iturburua elikatzen ez badugu. Ez daukute eskatzen fede ezin gorago korik, ez da bizitza bete-beterik ere. Soilik bizi gaitezela jenkoak daukun maitasunean konfiantza izanez. Bihotz berritzea ez da indar guziz seindu izaitera lehiatzea. Baizik eta jenkoaren erreinuari eta haren zuzentasunari jarrera eginez bizitzea. Orduan bakarrik hasiko da gure baitan zinezko eraldaketa bat. Bizitza ez da sekula ez betetasuna ez arrakasta osokoa. Jarrera ekin behar diogu bukatu gabe izaiteari, umiliagarri denari, zuzentzea ardiesten ez dugunari. Inporta duena gutizia atxikitzea da, etxipenari amore ez emaitea. Bihotz berritzea ez da bekaturik gabe bizitzea, baizik eta barkamendua bizitzen ikastea. Harrokeriarik eta tristurarik gabe, izan beharko genukeen eta ez garenagatik senditu aseezina elikatu gabe. Hona zer dion jaunak Isaiasen liburuan. Geldi eta lasai egotea da zuen salbabidea.